Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ok, dette her podcasten Bra damer. Guri Solberg heter jeg, og jeg jo veldig glad I å møte alle disse kule kvinnene, og en av de tingene som gjør det ekstra spennende at jeg får møte folk som på en måte hører til I en helt annen verden enn det jeg kjenner til. Og I dag så det til gangs en ny verden for meg, selv om, ja, jeg bor ganske mye på hotell, men utover det så har jeg ikke så veldig peiling, men det har dagens gjest, Emilie Anker Stordalen. Velkommen til deg.
Tusen takk, veldig hyggelig
Du, og Emilie, hun altså så businesswoman For hun ikke bare sitter I en sånn lekker sort blazer Hun har Mac'en åpen på bordet Måtte akkurat legge bort telefonen Det liksom mye som skjer i jobblivet ditt akkurat nå Hva det som, kan du fortelle oss hva som foregår?
Ja, det jo veldig gøy at det litt ting å gjøre da Så det setter jeg veldig pris på Det har jo vært et spesielt år Så for meg det nesten litt hyggelig at jeg kommer her og har mobilen og datan Men nå det ekstra, litt ekstra hektisk Fordi vi skal opp en hotell på tirsdag
ja.
I Bodø Så det tar mye tid
Og så det sånn, tidligere så var du markedsjef på et hotell her I Oslo Midt I byen som heter The Hub
ja.
Nå du ansvarlig for, eller sånn, driver med åpne nye hotell rundt omkring I Norges land
ja.
Og mange vil jo tro at den jobben da innebærer nettopp det du driver med nå Mailer og ordner og fikser Jeg følger jo deg på Instagram, det også mange andre som gjør Der ser jo da at du pokker også ut doruller og håndkler og liksom med på gulvet også. Hva på en måte, hva stillingsbeskrivelsen din?
Stillingsbeskrivelsen min altså, nå jobber jeg I prosjekt, og det jo det at en hotellåpning et stort prosjekt. Vi har jo 22 kontrakterte prosjekter som vi skal gjennomføre, og derfor har vi også et lite team som jobber med det nå. Og det jo litt som du sier, at det morsomme med det, jeg tror folk tenker at det mye mail, og at et hotell på en måte bare, pluff, så det hotellet der.
Ja.
Men det som gjør det så spennende å jobbe I reisliv at du får liksom vært innom så mange forskjellige områder. Du må, uavhengig av hvilken stilling du har når du jobber med en hotellåpning, så blir du eksponert for absolutt alt. Om det kontrakteringer, eiendom, interiørvalgdesign, salg, markedsføring, eller da paller på paller på paller på paller.
Men I hvilken del av denne prosessen det du mest komfortabel? For jeg tenker jo da at det jo både da, ikke sant, på gulvet som vi snakker om, og også noen sånne viktige møter med menn I dress, ser jeg for meg. Hvor du på ditt tøffeste?
Og absolutt I utpakking. Jeg elsker det, jeg synes det så gøy, for da kan man liksom, du får gjort litt, du får beveget deg, pratet med hyggelige mennesker, så jeg synes at det et eller annet med den teamfølelsen som skapes når du sitter og skal forberede de fysiske tingene, for det er så konkret, du ser liksom produktet ditt komme til liv. Så jeg synes og det et eller annet med når alle sammen jobber sammen, og det på kveld, og du forbereder, og spenningen begynner å komme for du skal åpne, og det Så det man kaller det ofte sånn de magiske 48 timene før man åpner et hotell, og det eller uken eller månedene, og det absolutt jeg synes jeg komfortabel med den andre også, men ja. Det absolutt det morsomste.
men hvis du skal gå I den andre enden, som du sier du komfortabel med, men som ikke hvor du ikke så på det tøffeste, da, hvordan liker du den biten som har med, liksom, ja, som jeg kaller kanskje litt overfladisk business-biten av det, da?
Nej, jag tror nu är jag heldig att vuxit upp med två bröder och en far som har gjort mig lite tuff, men jag har nog en vad ska man säga, en blandning av ydmykhet över vad jag vill lära av folk jag möter I business och också en självtillit på att okej, men jag kan ju min ting också och då man står på det. Så jag tror du måste på något sätt ha lite ro på dig själv och vad du kan leverera samtidigt som du inte blir hoven eller överlägen.
Men det är en hårfin balans där som är vanskelig att finna fram till.
Speciellt för unga jenter är den lite orättfärdig några gånger också.
Ja, ja, och vad gör du för att klara och liksom kunna komma ner på riktig sida?
Jag tror det är en process ja, som du lär dig I løpet av livet och jag tror det viktigaste man gör är att vara öppen för korrigeringar och lyssna till flinke kollegor runt dig. Mm. Då tror jag du ofta alla gör fel och alla säger ting eller har satsat på fel ting eller men jag tror det är en del av den processen hvor du lär mest.
Har du varit I situationer hvor du har fått korrigeringer som du så fint säger som du på något har haft problem med att tackla hvor du har følt dig tråkka på eller att folk är nedlatende kanske då fordi du är en ung kvinna?
Ja, absolut. Jag har fått ja, man är med på mycket morsomt när man är men jag tror liksom man måste då gå in I sig själv och så säger man på en ordentlig måte när det är nödvändigt och så må man också bara någon gång gå I sig själv och säga si att okej, okay, har lärt du något av det ja. Ja. Så gör man annorlunda, så hanterar du det på en annan måte.
Jag hade Tora Dale Ågård, gitarrist som gäst här förra veckan och hon har fått en del kommentarer som ska jag hjälpa dig med kabeln lille vän och ja. Den typen ting. Och hon bestämde sig för att det perfekta comeback var bara att hålla gott käft och så bli dritgod och spela gitarr.
Ja,
och det är på en måte men vi kan ju inte alla göra det. Spela gitarr men ja. Vad är din på en måte känner du att du måste bli dubbelt så god som de andra av och till?
Ja, men jag liker ju den tillnærmingen som du snakket om nå. Jeg synes jo det på en måte innimellom så bare bestemmer du deg for at du trenger ikke å ta alle fightene,
Nei.
Men du kan ta de viktige og de riktige på kanskje de riktige arenene. Og så, jeg har noen ganger sittet I bord med liksom en leilig bord jeg og vært litt sånn
Ja, fy fader. Men det sånn da, har du noen du debriefer til, får ut møkka til, altså de tingene du holder inne? Hvem det som får det?
Kjæresten min, brødrene mine, venner, altså jeg litt sånn åpen bok, frisøren min. Det liksom, her det god ventilasjon.
Ja, men det
skjer ikke så ofte. Jeg tror jeg også har vært ganske heldig. Men jeg ser også på andre, jeg synes det nesten verre å se når det skjer med andre. I hotellbransjen så jobber det jo veldig mange, og spesielt når jeg var på The Hub, så synes jeg det ofte var vanskelig, for det ganske mange unge mennesker som jobber i reiseliv, og mange som har sin første jobb, som kanskje ikke kan språket godt, eller... Og hvis du har jobbet I en resepsjon mange ganger, og stått der og observert, de fleste gjestene hyggelige, men fy fader altså, du får en ganske tykk hud etter hvert av å stå der.
Ja.
Og da blir man også, det nesten det verste å se andre få pepper.
Hva egentlig, vet jeg at du ikke jobber som resepsjonist, men du kjenner jo dette fra innsiden. Hva er instruksjonen da? For det jo den der klassiske med at kunden har alltid rett, men kunden kan jo ikke være en kuk, liksom. Altså, hva skal man gjøre når man blir dårlig behandlet av gjester?
De fleste gjester hyggelige, men når du blir dårlig behandlet, som regel, så hjelp igjen. Du kan stå og si, det forstår vi, og det... 9 av 10 ganger så vil jo ofte en gjest bare bli lyttet til og bli forstått og sett, og det det viktigste og så skal man ha respekt for at deres opplevelse av situasjonen sånn den og når man innimellom bryter liksom god folkeskikk da, så det veldig greit å ta det bare videre med sin sjef, og de brifer litt bak
ja.
Så det hjelper liksom ikke å starte en diskussion I receptionen.
Nej, jag har observerat någon bland annat sett folk liksom stå I telefon. Ja, det förstår jag. Ja, det förstår jag. Ja, ja, nej, självklart. Ja, nej, det förstår jag. Och bara tänker, stackars dig.
Ja, och det och inemellan alltså herregud, det är ju man ska ju siffra, men det är mer än att folk inte har god gammaldags folkeskick. Och det syns jag det värsta att höra på när folk är kjipe mot andra. Da må jeg også ta med en runde på bakrommet.
Men du sa at faren din og dine to brødre har vært med å gjøre deg tøff. På hvilken måte da?
Nei, jeg tror alle som har brødre har blitt litt, kan kjenne seg at man blir litt tøff. Det veldig ærlige tilbakemeldinger, og det pyntes liksom, man sminker ikke grisen. Så det er med på den måten. At man, også det litt interessant å være med og vokse opp med gutter også, for det ting hvor jeg reagerer på ting, eller kanskje overtenker og og jeg ser ikke alltid på meg selv som en sånn type person som gjør det ofte, men da noen ser de litt enklere på ting og litt sånn, ja, men tenk på det, sånn det.
Ja.
Ja vel. Så de har på en måte gjort meg litt både tøffere, men også litt mer sånn, ja, det går sikkert bra. Da vi neste, litt enklere.
Og det jo litt sånn synd å si det, for man skal jo være forsiktig med å si sånn damer, sånn menn.
Absolutt.
Og i denne podcasten så kommer jeg stadigvæk, så må jeg si den setningen som jeg ikke liker, men sånn, ja, du flink til å tenke litt som en mann.
Ja.
Det jo en overforenkling, sant? Men Absolutt. Det gutta flinkere til det å bare ikke overtenke. Og
jeg har lært, altså herregud, det går jo andre veien nå, de gutta har hatt veldig godt av meg, ja. Min søstre, så det ikke sånn at dette en veis billett, men det absolutt, jeg tror man har masse bra å lære av hverandre.
Mm.
Og jeg har i hvert fall satt veldig pris på å ha de som, de jo yngre enn meg også, som enda mer interessant.
Ja.
Og kommer med gode og smarte råd til søsteren sin.
Ja, gjør de det? Dere fortsatt sånn at dere hjelper hverandre?
Enormt, jeg lærer mer og mer enn de noen gang, ja. Og det liksom, han yngste 24 år, og jeg synes noen ganger han har en mer moden approach til livet enn det jeg har. Så det supert.
Ja, synes du at du litt barnslig?
Nei, men jeg alle har sine ting, og jeg kan for eksempel si en sånn situasjon i resepsjonen da. Kan jeg gå og tenke på i 2-3 dager, jeg?
Ja.
Og liksom, så litt, ok, men Miriam, nå kanskje på tide å la den gå. Dette går fint. Så, nei da. Sånn det.
Og grunnen til at jeg spør om det med barnslig, det veldig, den aller mest positive betydningen av ordet, for at, som sagt så følger jeg deg også på Instagram, og det også, en ting det at jeg var nysgjerrig på hele businesslivet ditt, og hvordan det å være med og drive hotell, men jeg synes jo også at du veldig morsom, og du har en veldig sånn lite selvhøytidlig, og barnslig da, på en måte å være på Instagram, som veldig, kanskje litt sånn utypisk for den bransjen og det livet som du representerer. Hvor det du har den humoren fra, der du står med en gullerot på en gaffel med et litt sånn der resting bitch face i kamera. Hvor har du det fra?
Men hvor jeg har det fra? Både mamma og pappa ganske morsomme, så jeg tror nok jeg har det, og de tar seg selv lite. Jeg tror hele familien min egentlig tar seg selv ganske lite høytidlig. Og vi ganske litt sånn rampet i tilnærmingen til livet da, og ja. Synes det morsomt å ikke miste den barnslige delen av seg, fordi det en ting vi også ser i, sånn som vi har gått gjennom det siste året nå, hvor viktig det å ha når ting ganske tøft da, å ha litt humor, og ikke, jeg tror det tar du deg selv tydelig, så blir livet veldig tungt.
Mm.
Så det viktig å kunne ha en litt lett tilnærming til seg selv da,
mm.
og hvordan man oppfattes av andre.
Og spesielt det siste året, som du sier, det har jo vært ekstremt tøft for den bransjen du befinner deg i, og ikke sant? Som du sier også, mange som har sin første jobb, som altså, kjenner virkelig den usikre økonomien på kroppen i mye større grad enn mange av oss andre under pandemien. Hvordan har det vært å være tett på de skjebnene som jeg tror det er mange av i de bedriftene du jobber i?
Mm. Nei, det har vært, altså, jeg pleier å si at det er jo det som gjør reiseliv, enten om det er restauranter eller bar eller hotell, så spesielt er jo fordi at vi jobber ikke med olje eller gass eller krill, det er menneskers liv, da vi jobber både for og med mennesker.
Mm.
Så når noe så usannsynlig som en pandemi inntreffer, og du får næringsnekt, så gjør jo det at konsekvensene blir, det blir ikke større, men du kjenner de så nært, og det er venner og gode kolleger og folk jeg ekstremt glad i, som går en usikkerhet i møte, da, og det er det er nok det tøffeste man kan gå gjennom når det går butter imot i en sånn bransje som vi jobber i.
Mm.
Så det siste året har vært, og spesielt som du sa, så fordi det også ofte er mennesker som har sin første jobb her, eller som bruker reiselivet som et springbrett inn i arbeidslivet, da, som det er, og det er en viktig funksjon jeg også mener hoteller og restauranter og bar har i samfunnet.
Mm.
Og det gjør det enda verre. Så det har vært et tøft år, sånn sett.
Hvordan håndterer du det da, som deres medansatt, kanskje av og til overordnet?
Nå jeg veldig heldig som har, altså jeg har sagt at jeg alltid litt stolt av fatteren, men jeg har vært enda mer stolt av den det siste året. For
ja.
Det han og hele ledelsen har vært fantastiske og styrt den skuta her gjennom tøft farvann. Og da prøver på en måte jeg å være så bra man kan, for man blir litt hjelpesløs også, for det er veldig plutselig begrenset hva man kan gjøre. Men jeg føler at jo mer man åpen og prater med folk også støtte opp og være litt proaktiv på tiltak man kan gjøre. Vi startet for eksempel et utvekslingsprogram for folk som, for i pandemien var det noen bransjer som gikk veldig bra, som trengte arbeidskraft. Sånn som Coop eller Aldi eller, og da å støtte opp om å være og organisere opp de utvekslingsprogrammene så folk som mistet eller ble permittert i jobben fikk ny jobb. Mm. Det veldig sånn fine ting og gode tiltak man kan være med på.
Mm. Og så nevner du fatteren din, det jo ofte sånn at det foreldre som tar seg av barna. Det jo det lenge gjennom livet, men så leste jeg et intervju eller en artikkel hvor både du og han var sitert på at du hadde vært bekymret for han. Du hadde møtt han, og så hadde du skjønt at det der med hjemmekontor og pandemi, det var ikke noe for faren din. Og så ringte du til han og sa, dette går ikke, pappa. Mm. Det der og kjenne en sånn omsorg for pappaen sin, eller kjenne på at du må passe litt på han.
Ja.
Hvordan synes du det var?
Nei, det jo helt forferdelig. Altså, vi veldig familiekjære, og det mennesker jeg uavhengig av hvor, hvordan jobb de har, eller hvordan de utad, så det allikevel, liksom, det jo faren din, og du blir, du får, når de står, og du ser at de står i tøffe tak, uavhengig av hva det og de endrer egentlig adferd, eller ikke spiser, eller da blir man jo nervøs, og det ikke noen god følelse.
Mm.
Så det nok noe jeg kommer til å huske lenge, akkurat de månedene der.
Mm. Og det jo også spesielt fordi at, som du sier, folk som har en sånn, som for eksempel pappaen din da, en sånn sterk rolle utad. Man tenker at han supermann der han kommer ned fra taket, ropende og skrikende, sant? Men at en type som han har skikkelig dårlige dager, det burde jo ikke være noe overraskelse, for det har vi alle, men det blir på en måte ekstra sterk. Men ja, du kjenner jo han bedre enn det vi gjør. Hvor overrasket blir du over at, en fyr som pappaen din kan slite?
Nej, ikke overrasket helt tatt. Jeg tror en av de egenskapene som gjør han, som jeg synes hans fineste egenskaper, hvor glad han i mennesker. Og det en veldig sånn genuin og oppriktig ting som jeg også prøver å ha lært eller tatt med meg videre. Og det gjør også at han føler jo, du må på en måte distansere deg litt til det for å få gjort jobben og få dratt alt gjennom.
Mm.
Men det betyr ikke at du tar det noe mindre inn over deg når du sitter på kvelden. Og det tror jeg det jo en fin egenskap, men jeg vet jo at den finnes der også, at det et veldig sånn, det en genuin, han har en genuin glede av å treffe nye mennesker og være med folk, og da skjønte jeg at dette her ikke kanskje noe for han.
Nei. Ja. Det bra det åpner opp nå da, både veldig for fint. Pappaen din og alle andre.
Da det bare gå og støtte opp alle restauranter i Oslo.
Ja, jeg har hørt at nå får man ikke plass på de beste restaurantene før i september og sånn. Det jo fantastiske nyheter at folk bare gira på å gå ut og...
Absolutt, jeg skulle boke bord på, jeg lurer på om det var eller Benjamin, og de var fullboket til oktober eller sånt i helgene.
Ja,
så da det bare å kjøre på.
Støtt opp om støtt alle opp. Bransjer nå. Ja,
absolutt.
Og apropos bransjer og fagvalg og yrkesvalg og pappaen din som vi har vært innom nå, det på en måte ikke noe overraskelse at du har den jobben du har.
Nei.
Men samtidig så det jo ikke gitt at man gjør det samme som foreldrene sine. Altså, veldig mange tar jo det som en inspirasjon til å gjøre det stikk motsatte.
Ja.
Hva var det som gjorde at du på et eller annet tidspunkt fant ut at nei, nå går jeg denne veien jeg også?
Det var veldig lenge at jeg ikke trodde jeg skulle inn i reiseliv, og jeg var ganske bevisst på at jeg tror det veldig sunt for meg å teste noe annet. Så jeg studerte jo reiseliv i USA, eller hotellfag, og etter det så tok jeg en master i generell strategi, markedsføring og innovasjon, og etter det så ble jeg konsulent her i Oslo. Ja. Så jeg har vært innom litt, og da var jeg innom masse forskjellige bransjer. Så... og jobbet litt som konsulent når jeg var i London også. Så jeg veldig glad for at jeg startet med noe annet, for jeg tror det sunt for både meg selv og kollegene jeg jobber med i dag, at man har vært et system utenfor familiebedriften.
Mm.
Når det sagt, så jo, som jeg var inne på litt i sted, det fine med reiseliv at uavhengig av hva du interessert i, om det salg eller markedsføring eller mennesker, eller om du ikke liker mennesker, så det noe for alle. Så det på en måte en veldig spennende bransje når man eksponert for den og teste.
Mm.
Så jeg veldig glad for at jeg gjorde det. Og så var det veldig lett, og det gikk veldig fort og føltes veldig rett.
Ja. Plutselig så var det der. Sånn at du har ikke noe sånn, det noe sånn øyeblikk hvor du har second thoughts, som det heter?
Nei, ikke enn så lenge. Selv ikke etter dette året her.
Nei.
Men nei, det har jeg ikke. For det igjen den enorme variasjonen du har. Og du får det en kombinasjon av at du kan møte så mye spennende mennesker og reise, og det bare en kul bransje.
Men du, skal ikke du gifte deg med en hotellfyr også?
Det skal jeg. Ja. Jeg gikk så langt. Bransjet skikkelig ut.
hvordan preger det kjæresteforholdet deres at dere på en måte bransjenørder da?
Jo, det vi prater nok I overkant mye hotell. Det gjør vi. Mm. Og du glemmer hvor mye det blir, for det er jo en samme interesse her, og når vi også innenfor samme selskap, så blir det jo enda mer. Men... Kanskje spør venner av oss. Jeg vet ikke hvor ille vi egentlig.
Nei.
Det blir nok litt.
Men for dere funker det bra?
For oss funker det toppers. Vi har jo noen å spare med, og vi hjelper hverandre. Så det som et lite miniteam I leiligheten vår.
Og det jo liksom, det slo meg, fordi at du heter jo da Emilie Anker Stordalen. Mm. Og jeg, altså, når jeg tenkte på det opp I hodet mitt, så kom plutselig sånn Anker Hansen fram.
Ja, jeg vet det.
dette sikkert en referanse som har blitt dratt mange ganger. For dere som litt yngre enn meg, og ikke husker dere Hotel Cæsar, så det på en måte Anker Hansen-familie jo da liksom hele dette dynastiet som driver et hotell midt I Oslo. Og det altså, det incestuøse kjærlighetsforhold, det drap, det sjalusi, det alkoholisme, og det jo, hvordan det egentlig å drive et familiebedrift? Det noen ting annet enn Anker som ligner?
Nei. Sorry, jeg vet det var det svaret. Jeg var sånn, nå skal du få listen.
Har du ikke noen ninni der?
Nei, vi har ikke det, altså. Vi har kommet ganske greit unna.
Det må liksom... være Gunnhild Stordalen, da, som ninni.
Ja, nå fikk ikke jeg lov å se på Hotel Cæsar, det var liten. For
nei, så
jeg
du tar ikke referansen.
Så jeg har ikke referansen.
Ja, det kjæresten til pappa. Ja, ikke sant?
Vi gått ute I... Ja.
Beklager alle disse her 90-talsreferansene for det som hører på. Jeg født I 76, hvis noen lurer.
Mm. Ja, nei, jeg husker at jeg fikk ikke lov av mamma å se på det, så jeg var liksom akkurat I skikte mellom snek med til noen episoder. Men nei, jeg tror det mest juicy sånn hotellgren hos oss når vi krangler over monopol. For det også litt sånn status I familien.
Åja, nettopp. Og da, hvordan foregår det?
Nei, det mye, liksom, det jo begrenset I monopol hvor mye taktikk og strategi det
Ja.
Det jo liksom,
Ja, jeg bare kjøper alt, ja. Det min strategi.
Ja, ok. Ja. Mm. Nei, du må kjøpe riktige gatter.
Ja, ok. Ja.
Men når den ene strategien lagt, da, så alle vet om den. Men det veldig mye sånn, ja, det mye ære.
Og det jo veldig morsomt å tenke på at dere sitter og spiller Monopol, når på en måte det litt det dere holder på med in real life også.
Absolutt. Ja. Og så trakk jo da, eller hele samfunnet trakk jo alle hus- og hotellbrenner I fjor.
Ja,
så vi føler liksom at nå det på tide å... Og liksom rydde opp litt I det kortet der.
Ja, godt bilde. Mm. Men jeg vil jo si det sikkert mange fordeler med å drive business med familien sin. Hva det som de største utfordringene med det?
Oi, jeg tror de største utfordringene, nå jo vi vært, jeg vet ikke om det heldig eller om det smarte, vi prøver på en måte å jobbe innenfor litt forskjellige områder, så vi jobber jo ikke så tett sammen sånn litt I hverdags oppover hverandre. Men den største utfordringen jo og så kom vi heldigvis godt overens så, men å legge fra seg hvis det noe privat og ikke dra det med inn I jobben, det et veldig klisjésvar men og så tror jeg man må ha en grunnleggende respekt for hverandre og hverandres ulikheter
ja. Ja, så du må sikkert være ekstra ryddig da
det tror jeg en veldig godt, godt god forklaring på det
For jeg tror vi som ikke jobber med familien, vi ikke så flinke til å ikke dra inn. Jeg drar inn masse privat. Ja. Kan sikkert bli rotet det, men nå jobber ikke jeg med familien min da.
Nei.
Så det noe greit. Du, vi snakket litt om hvordan du har opplevd litt sånn nedlatende kommentarer, og at du tar de kampene som du synes verdt å ta. Og da det jo fint å ha noen forbilder rundt seg, noen å strekke seg etter. Altså når du gjør disse ulike delene av jobben din, da har du noen forbilder som du ser for deg I ditt indre øye?
Ja, jeg synes dette spørsmålet litt sånn, jeg har faktisk aldri hatt, når jeg var liten, sånn at den personen eller den, men jeg har fått mer I voksen alder, så synes jeg det veldig inspirerende å se jevnaldrende som får til noe bra. Enten om det I Norge eller sånn som I USA nå, så har du hørt om Whitney Wolf Heard, hun som startet Bumble.
Oh ja, ja.
Hun jo 31 eller noe sånt, og en av USAs, jeg tror hun yngste dollarmilliardær eller et eller annet nå. Hun var med å starte Tinder, kjempeung ut av college, datet en av de som også var med å starte Tinder, slo opp med en av de som startet Tinder, og så ble hun, det var en veldig stygg sak, hun saksøkte de for litt sexual harassment, og hun følte hun ble mobbet på kontoret, uansett, ut av Tinder, starter sitt eget nettdatingselskap som heter Bumble, som tilrettelagt for kvinner, for at de skal ha trygghet.
Ja.
Og hun børsnoterte det i fjor som 31-åring, og står der med en nyfødt baby på en arm, klinker til den gulleballen på APN. Og det bare litt sånn, ja, det amerikansk, men det bare kult å se folk på din egen alder, som bare, det ingen grenser, og det så uredd, da.
Mm.
Og hun har stått i mye greier.
Ja.
Så åpenbart smart, men sånn, Og så leser om hun våkner annen hver time og sjekker mailen sin, som ikke sunt, men Nei. Så du ser at det jo en ekstrem person her. Men, så jeg ser litt opp til jevnaldrende som det, for det bare inspirerende.
Ja.
Spesielt på gjennomføringskraften. For det handler ikke så veldig mye om for meg hvor smart du eller hva fått til, men de som bare har en evne til å gjøre det de sier.
Mm. Og det jo da vi trenger masse forskjellige forbilder da, for jeg også tenker det så inspirerende å se folk som jeg kan identifisere meg med få til bra ting da.
Mm.
Og nå det kanskje noen andre jeg ser på, ikke sant? For vi har litt forskjellig alder, litt forskjellig, men det liksom bare viktig å ha det der mangfoldet.
Hvem ditt for meg?
Nei, altså jeg litt sånn som deg, at jeg kan se på folk som får til noe, og som står i noe, og som, jeg synes for eksempel det har vært fantastisk inspirerende å følge Pia Kjelta de siste årene. Hun har jo alltid vært der. Men så har hun fått en sånn megaboost på karrieren sin nå, rett rundt, jeg vet ikke om hun 40 ennå, ja, men hvertfall akkurat sånn, da har hun liksom bare faen ta dere altså, dere trodde bare jeg var hun der pene stavangerdama, bare smukk, 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 og ja. Noen nytt samarbeid med Tuva Nutovny, og det ikke fordi at jeg skal ikke bli skuespiller, og jeg ikke noe Pia Kjelta liksom, men det litt den der
litt ønske om å bli sponset av Pia Kjelta kjoler
ja. Ja, hvis du bare kan sende noen sånne by Timo kjoler til meg, adressen min elsker jeg, Pia Kjelta har forresten aldri vært gjest her i Bra Damer men, så det får vi se på da, men et eksempel, og det jo litt det samme, at man liksom ser folk som får til noe, så tenker man Åh, så bra, jeg blir bare glad av det.
Mm.
Tenker du noen gang at du kan være et sånt forbilde for noen?
Jeg har ikke tenkt det enda, men jeg synes det veldig fint å være tro mot seg selv, og kanskje bryte litt normer på det man skulle tro var, om det er en arving, eller om det er en ung jente i business, eller. Så håper jeg at man kan være et godt eksempel da, på en som i hvert fall tro mot seg selv, og som gjør ting.
Ja.
For det liksom... Jeg synes det ofte jeg kjenner veldig mange smarte mennesker som prater mye og som ikke gjennomfører.
Ja.
Og jeg synes det veldig kult å se de som bare, uavhengig av hva det bare har litt pågangsmot og prøver og
gjør
det. Så det, men nei, man tenker ikke på, man bevisst at man har noen følgere på Instagram, men...
Ja. Ja, men det bra. Det spennende for mange å følge deg. Også når du står med en gulrot og den lille skjønne bikkja di. Og,
det er morsom.
I loen og trosser høydeskrekken
ja.
Din.
Ja, fy fader.
Ja. Ja, du var nettopp der og rappellerte. Var det noen sånn Via Ferrata-greier, eller?
Ja, jeg anbefaler på det sterkeste. Loen Active, helt supert. Ikke reklame. Det her fikk meg trygt opp det fjellet.
Men har du høydeskrekk?
Jeg lurer på om jeg kanskje har fallskrekk, ikke høydeskrekk.
Ja.
Det fikk jeg lært nå når jeg var... Eller,
det forskjell der? Du redd for å falle?
Jeg redd for å falle. For høyden når du oppe i fly og sånt, det takler jeg bedre nå når jeg var liten.
Oh, ja.
Men fallingen synes jeg ikke gøy.
Ja.
Så høyderespekt og fallskrekk.
Ja. Du, jeg vet jo at du ikke liksom børsmegler og den type ting, men du liksom nærmere den verdenen enn meg. Jeg har jo som alle andre binget den Exit-serien.
Yes.
Jeg føler at du er en av mange som jeg spør, er det noe der du kjenner igjen?
Ja og nei. Det er en kjedeligere versjon. Det er ikke så ekstremt.
Ja, og nettopp.
Ja, folk har tatt seg en fest eller noe, det skjer.
Ja. Men har du sett den serien?
Jeg har sett serien.
Ja. Mm. Og hva det du tenker mest realistisk?
Nei, det er vanskelig spørsmål. Det jo egentlig, det jeg tenker tilbake på, det ikke så veldig mye som realistisk. For det en, jeg, hva blir det? At kostymefesten realistisk, for det hadde vi.
Ja,
det det mest realistiske.
Ja, og det jo sant, fordi at jeg ser på meg den kostymefesten hvor de drev og pyntet seg så fælt i Exit. Du har jo vært på noen sånne kostymefester. Det Halloween-party?
Halloween.
Ja, og det, grunnen til at jeg har en sånn konkret referanse til det, at jeg har intervjuet deg en gang før på et sånt arrangement for Finans Norge. Ja da, jeg kan også gjøre sånne seriøse ting. Og da intervjuet jeg deg og Kristin Skogen Lund.
Ja, veldig flink.
To stramme damer på jobb, og da snakket vi om finanser og business og alt sånn. Men så kom det fram at forrige gang dere traff hverandre, mm. da var hun utkledd som Michael Jackson, og du, jeg husker ikke hva du var, men dere var I hvert fall helt utkledd.
Ja.
Hvordan det å møte folk som Kristin Skogen Lund da, I sånne settinger?
Fordelen at du ikke kjenner det igjen, så jeg visste jo ikke hvem det var, så var etterkant at jeg var sånn, det var hun som var der, ja.
Ja.
Så det gjør jo på en måte, også på en fin måte at du bryter noen barriere da.
Ja.
For jeg også gikk jo opp den personen og var sånn, ja, hva jobber du med da? Og så, nå husker jeg ikke helt konkret hva det var, men det var typ, jeg minister.
Og
jeg
ja.
Ble, åh, det gøy da? det blir sånn. Så det høres veldig surrealistisk ut, men... Jeg visste faktisk ikke at det var henne, for det var såpass bra kostyme.
Men det sånn da, når man da liksom fester minister og NHO-ledere og businessfolk side om side, det sånn da at, at alle slår seg løs I en mølje på dansegulvet?
Ja, det en vanlig fest. Noen morsomme, ja. Andre ja, litt roligere.
Å, herregud, vet du, du merker jo nå at jeg har så lyst til å få noe sånn der. Det var en gang Jan Fredrik Karlsen spydde mens... Men jeg ser jo på ditt lojale fjes, og det skjønner jeg jo. Det jo sånn, man outer ikke sånne ting.
Neida.
Men
Jan Fredrik Karlsen var... Det kjempegøy. Jan Fredrik Karlsen lå sikkert som å spydde et eller annet hjørne. Ja. Sorry, han kan jeg hete. Det går fint.
Med sånn der toga og sånn krone på hodet. Ja, ja, vi får la festsladdere ligge, og så skal jeg heller gå til det som jeg spør alle gjestene mine om. Det å ta med en eller annen dings, en greie som kan si noe om hvem du Og har du jo Mac'en på bordet, men det ikke den du...
Nei, og jeg vurderte faktisk å være sånn, jeg kan jo faktisk bare ta med de tingene jeg bruker mest.
Ja.
Mobilen, Airpodden og Mac'en.
Ja.
Men jeg føler at, det mye smykker og sånne ting, når jeg føler at man tar med...
Det noen som har hatt med smykke, ja. Og det har du også.
Jeg holdt på å ta med hunden min, men det følte...
Åh, ja.
Koselig. Jeg har tatt med meg et smykke, og det Det fikk jeg for, kan det ha vært 10 år siden, så lagde mamma og pappa til meg og brødrene mine et veldig fint smykke med våre navn gravert inn I sanskrift, kan det være, ja.
Oi!
Så det fikk vi alle sammen, og det har jeg alltid med meg, som litt sånn lykkeavmulett, for jeg som sagt veldig glad I familien min. Så det følte jeg bare litt sånn fin.
Gud, så nydelig, og det var et veldig fint smykke også.
Ja.
Og, men det sånn, har du det ikke nødvendigvis på deg, men I lomma kanskje?
Ja, igjen da, nå har jeg, det jo et guttesmykke dette her, for det var fatteren som bestemte designet.
Åja, det guttesmykke?
Det litt sånn, eller det litt maskulint.
Ja, for det kan jeg forklare til dere, altså hvis jeg skal ha noen referanse, så må det jo være sånn der, du vet, sånn der amerikanske forsvaret, når du har sånn medaljong rundt. Det liksom en litt sånn mer polert utgave av det da.
Ja, helt riktig. Så gutta bruker det, og jeg har det I lomma.
Men hva slags kraft føler du at denne familieamuletten gir deg?
Nei, det jo litt klisjé, men det bare noen ganger at man igjen, jeg veldig glad I både brødrene mine og familien og setter veldig pris på å ha det gode forholdet. Så det egentlig bare en litt sånn påminnelse om at man skal være takknemlig for at man har det.
Mm. Hvilke andre ting det du veldig takknemlig for I livet ditt akkurat nå?
Oi, jeg takknemlig for veldig mye. Jeg takknemlig for at jeg har en fin og tålmodig kjæreste hjemme som har stått veldig tålmodig på sidelinjen, eller ikke sidelinjen, han har jobbet med han nå, men har støttet opp om oss I det året vi har vært gjennom.
Mm.
Jeg veldig glad for at vi kjøpte en valp som sånn halvveis intelligent og halvveis lat, for det gir veldig mye glede I hverdagen. Vi trodde liksom vi skulle få en liten sånn turkammerat, men det gikk sånn halvveis dårlig. Så og så jeg veldig takknemlig for at jeg har en jobb og mennesker å prate med. Fordi jeg synes også etter pandemien, jeg som så glad I mennesker og jobber med mennesker, så stopper du noen ganger opp når du hører at folk ensomme, og hvor mye det gjør med syken til folk.
Mm.
Og det ikke en selvfølge at man har noen å prate med og noen å gå til. Så det synes jeg det jeg veldig takknemlig for.
Jeg kjenner igjen det der med, jeg I gang nå med en ny sesong av Sommerhytta.
Mm.
Vi lagde I fjor, for et år siden, så lagde vi liksom en av de første liksom covid-tv-produksjonene med en sesong, den som går på tv nå. Og jeg merker at det akkurat som, det jo fælt å si det, men at covid nesten har gitt oss et løft. Fordi at alle som på jobb, selv om vi har munnbind og visir og alt det der, så takknemlig for å være der.
Mm.
Så det liksom at jeg kan dra på jobb hver eneste dag som normalt da, bare en gavepakke.
Mm.
Og det gir jo noe, det jo så, man kan jo håpe, og jeg vet at dette kan være provoserende for de som virkelig sliter nå, så jeg mener ikke å si at liksom det har vært en bra ting, men akkurat det kan man ta med seg, den takknemligheten for faktisk å ha en jobb, faktisk å ha mennesker rundt seg som man kan prate med, fordi at alternativet bare så utholdelig, og det mange som har det sånn.
Og jeg tror nok det jeg også vil nok ikke si at, for det var noen som spurte meg, vil du vært denne krisen? For man lærer jo mye av en god krise. Mm. Men jeg ville nok ikke vært denne jeg kunne varmet opp litt med en finanskrise eller sånt, liksom. Det var litt brutal. Men jeg tror nok også at korona har gitt på første gang så tror jeg veldig mange har sett at oi, hva jeg uten dette, eller den bare en nabolagsrestaurant, eller hva skjer hvis noe jeg glad I, hvis jeg ikke har den jobben, eller hvis jeg ikke har det I nabolaget mitt, eller at man setter litt pris på ting man ikke kanskje gjorde før da.
Ja.
Så det jo en når man skal trekke ut noe jeg også synes fint.
Men det tenker jeg med deg, altså både gjennom familien din og jobben din, så jo arbeidet en viktig del av din identitet, sant? Har det vært vanskelig? Nå har du jo jobbet gjennom pandemien, men på en helt annen måte. Har det vært vanskelig å på en måte, skal jeg si, vite hvem du oppi dette her?
Ja, du får jo I hvert fall gått noen runder med deg selv, da. Og helt I starten, så vi visste, altså, det var jo tøft, og vi skjønte at det kom til å gå bra, men du må jo ta noen runder og være sånn, hva jeg hvis vi... Hvis ting blir endret, eller hvis noe skjer, eller hvis jeg må liksom, jobbe med andre deler I selskapet. Altså, det du får godt et runde, for det jo en stor del av den jeg Men det, man har jo godt av det også, da.
Ja.
Og får godt å tatt en runde med seg selv innimellom.
Og så sier du kjæresten din har vært tålmodig gjennom hele dette året. Hva det han har gjort som har hjulpet deg når du har syntes det har vært vanskelig?
Nei, altså bare å være der og være... Altså, han jo svensk, så han det som vi på godt svensk kaller lagom. Som
lagom?
Liksom, lagom. Ja. Han helt liksom stabil.
Ja, nettopp. Ja.
Mens jeg liksom, jeg kan gå sånn, jeg litt trøtt og sliten, og glad og lei meg og hoppe ned og tjoe hei, og ja. Så jeg tror bare at han som et sånn stabilt grunnmønster I heimen vår. Det tror jeg veldig bra.
Ja. Du, det var ny... Altså, det akkurat den referansen der, det jeg så kjenner meg igjen I det igjen. Nå det jo litt sånn mann og kvinne. Det jo litt typisk der å ha en type som lagom.
Ja.
Det dødsbra.
Jo, men det fantastisk. Ja, ja. Og liksom, jeg trodde jeg skulle ende opp med det motsatte. Og så jo så takker jeg jo høyere makt I hver dag for at jeg ikke gjorde det. For det hadde vært... Da hadde det gått en kule varmt I det rommet vårt. Så det rart, altså. Det der. Men fint.
Jeg må bare spørre deg om bryllupet også. Det jo litt vanskelig å planlegge akkurat nå. Men
Nei, Ida, jeg planlegger for full gass, jeg.
Få høre. Når, hvor og hvordan skal du gifte deg, Emilie?
Nei, det også var jo veldig fint da, for det var jo, dette var jo en hemmelighet. Vi har jo en I familien som ikke kan holde på hemmeligheter.
Mm.
Han heter Petter.
Ja.
Så jeg hadde jo sagt liksom, vi hadde bestemt oss for hvor du skulle være en. For ett år siden.
Ja.
Da hadde jeg ikke sagt, Jens hadde nesten ikke fortalt det til sine foreldre engang. Fatteren med I en podcast I Sverige
nei.
Og sier, nå skal dere høre her det skal skje på altså, nei, vi skiftes I Sverige
ja.
På et hotell der
ja.
Så det ble på en måte, var I alle svenske aviser og full
Men det fordi på grunn av deg og Petter, eller din Jens også en profilert person?
Nei, det han ikke
nei. Det altså, fordi... han egentlig en kjent artist
Ja, han en svensk vissanger
ja.
Han spiller faktisk musikk, så det veldig gøy Men nei, det bare fordi
For det Stordalen liksom
yes.
Jeg skjønner Hvordan det egentlig at, at liksom en sånn stor begivenhet av offentlig interesse? Jeg spør og graver og kjempenysgjerrig
ja, det jo en del av pakka da Så det går fint, absolutt Og det herregud, da får han si det da Så satt vi der og var sånn, herregud, det mulig liksom? Ja.
Ble du sint på han?
Nei da, men da jeg var sånn, da var det siste du får vite om det bryllupet
ja.
da, liksom, Man blir ikke sur det sånn det Men det også fint at Jens tok det så fint da
ja.
Men altså det, herregud Det jo, jeg synes det gøy å spørre om mine venners bryllup på Så jeg tror ikke det bare en sånn kjent ting jeg
Nei, absolutt kjære. Ikke
Hadde du skiftet seg, så hadde jeg sagt akkurat det samme
ja, ja. Jeg en søster og en bror som skal gifte seg Jeg driver og sender sånne kjoleforslag og alt mulig Så det jo veldig, veldig gøy
Men jeg veldig glad I bryllup på Så jeg synes det en veldig sånn, koselig begivenhet Igjen, alt for glad I folk og sin lærer masse om det Jeg synes jo at jeg en av de folk som har sin taler kjempegøy
ja, ja, ja.
Så jeg synes jo sånn, ja
Da kom vel faren din ned fra tak igjen da?
Han har fått takforbud.
Ja. Fri bar blir det I hvert fall.
Fri bar, ja. Ja,
Vet du hva du skal ha på deg?
Noe hvitt.
Noe hvitt.
Noe hvitt.
Dette får vi lese om I norske og svenske aviser ja. Når den tid kommer. Åh, det blir bra.
Det blir,
det blir gøy med bryllup, Emilie. Ja. Akkurat nå skal jeg stille deg tre spørsmål som jeg pleier å avslutte podcasten med.
Ja.
Sånn kjappe, overfladiske, fine spørsmål. Først, hva spiste du til frokost I dag?
Jeg spiste... Kjæresten min nå får han mye skryt, altså. Han
ja,
også utdannet kokk, så... Ja, ja, ja. I know. Så vi spiste hjemmelagde havrepannekaker og ferskpresset juice I dag.
Nei, det mulig? Ja. Og denne podcasten begynte vi å spille klokka ni, så det ikke sånn... Når står det opp da?
Vi står opp mellom fem og seks en gang.
Mellom fem og seks? Nå må vi bare stoppe litt her. Ja. Det helt vanlig? Det gjør du alltid?
Ja, men vi legger oss tidlig. Så det ikke noe sånn at vi noe... Jeg trenger søvn, men vi legger oss... Vi I seng halv ti, altså. 9, så det tidlig seng.
Dette sånn amerikansk selvhjelpsting? Altså du har liksom bare vet søvn viktig, jeg må opp tidlig, få mye ut av dagen. Det liksom, sier dette noe om ambisjonene dine?
Nei, jeg tror at igjen, hvis man er du ikke et morgen... Altså nå det jo når man har jobb og sånn, så må man jo opp. Men, men jeg tror også at man... Tvinger du deg selv et mønster hvor du ikke funker, da, så tror jeg ikke det heller så bra.
Nei.
Så for oss, jeg en avmenneske av natur, og jeg blir trøtt på kvelden, og jeg våken om morgenen, så det ja, det veldig naturlig.
Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg i dag?
Oh, det alltid mye. Jeg brukte i dag, men da gikk det fort, for jeg hadde dårlig tid. Så det skjedde så mye om morgenen i dag. Jeg har liksom en basic, det blir sort dress hvis det krise. Ja. Så i dag var det 5 minutter.
Ja, for du ser veldig sånn put together ut. Det viktig for deg i jobben din?
Ja og nei. Jeg jo ikke sånn super... Jeg synes det gøy å se ordentlig ut, og skal man jo ordentlig møter, så synes jeg det viktig at man ser profesjonell ut og tar... Du representerer jo på en måte jobben din, så man skal på en måte se ordentlig ut. Samtidig så synes jeg at, igjen, man skal ikke ta alt så selvtydelig. Så det viktig for meg å se bra ut, men det også greit å ta en sminkefri dag innimellom.
Ja. Og så snakket vi om neglene dine når vi startet podcasten her. Du har sånne lange, hvite og svarte negler som på en måte...
Kjempebell.
Ja, veldig. Da ser du litt sånn, om ikke rebelsk, så i hvert fall. Det noe litt sånn som skiller seg ut fra den svarte blæseren din. Da. Ja, da. Når hadde du sex sist?
Oi!
Da vet vi alle at Jens, mann som utdannet kokk, som lagde havrepannekaker i dag tidlig. Vi vet mye om Jens. Ja.
Dette sånn, jeg gjør jo bare businesspodcaster, så dette spørsmålet har jeg aldri fått før.
Nei, dette her ikke sånn som Silvia Ceres spør om. Nei,
da sitter en komavdeling med full angst når dette kommer ut.
Ja, gjør de det? For de tenker at nå det viktig at Emilie ikke skjemmer ut bedriften.
Å nei, dette går helt fint. Det mest en tulling. Jeg må bare tenke en uke siden.
Ja, bra. Mm. Og de ikke nervøse nå?
Nei, det går fint.
Nei. Men det sånn at når du gjør intervjuer og sånn, for du jo på en måte interessant som privatperson for, altså, jeg har lest portrettintervju med deg, det, må du da sjekke det med folka dine før du kan si ja?
Nei, det må jeg ikke. Men igjen, jeg er veldig heldig som har veldig flinke folk rundt meg, og så man kan, det jo en, egentlig fatterens kommunikasjonsfordeling som jeg snulte på. Så det egentlig at jeg vil lære om gode triks og får noen gode råd på en da, som jeg tar hjertelig imot.
Helt til slutt så har jeg lyst til å spørre deg hva du synes kjennetegner en bra dame?
En bra dame for meg en som tro mot seg selv, som har gjennomføringskraft, og som... Men som Det gjelder ikke bare bra damer, folk som oppfører seg bra.
Ja.
Den siste generelt.
Og ikke skjeller ut resepsjonisten. Altså.
Nei, det også generelt. Gjerne ta problemer hvis det noe, men folkeskikk en big thing også.
Ja, vet du hva? Det holder jeg med deg. Folkeskikk. Yes. Hører dere, folkens? Ja. Ja. Du, la det være siste ord ut av denne podcasten. Tusen takk, Emilie, for at Tusen du kom. Takk, det var kjempegøy å snakke med deg.
Takk, det samme.
Og lykke til med hotellet i Bodø.
Thank you. Jo. Alle sammen, kom på besøk. Bodø, 1. juni.
Denne podcasten sponset. Nei, det den ikke. Det den ikke, helt uavhengig. Ha det.
Tiden over, endelig Rød Løpers podcast tilbake med sesong 2. Og nå skal vi snakke enda mer om kjendisene du hater og elsker. Dette blir bra, dere.
Yes!
Du finner den gratis der du hører podcast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.